ในคำแถลงเรื่องนโยบายต่างประเทศประจำปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนางเรตโนมาซูดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียประกาศเรื่องการตั้งองค์กรชื่ออินโดนีเซียเอดซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศที่จะช่วยเสริมนโยบายด้านการทูตของอินโดนีเซียด้วยงบประมาณประจำปีเริ่มต้นที่1 ล้านล้านรูเปียหรือราว 2,240 ล้านบาทไทยครับในขณะนี้ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ก็ตามแต่การตั้งหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศของตนเองขึ้นมาก็นับเป็นการเปลี่ยนทิศทางด้านนโยบายต่างประเทศและแสดงถึงเป้าหมายเรื่องการเข้าไปมีบทบาทในเวทีโลกมากขึ้นด้วยอินโดนีเซียนับเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่กล่าวตำหนิเรื่องการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาและเมื่อปีที่แล้วได้เสนอจะร่วมมือกับฟิลิปปินส์ในปฏิบัติการปราบปรามการก่อการร้ายซึ่งเป็นที่คาดกันว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้รวมทั้งการตั้งหน่วยงานให้ความช่วยเหลือขึ้นใหม่และแผนที่จะสมัครเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติในปีหน้าจะเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูบทบาทของอินโดนีเซียในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ครับนับตั้งแต่ช่วงปีแรกๆของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโจโกวีของอินโดนีเซียได้พยายามเปลี่ยนจุดเน้นเรื่องนโยบายต่างประเทศจากการให้ความสนใจกิจการระดับภูมิภาคไปสู่กิจการระดับโลกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้ระบุว่าประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาเอเชียกลางและเอเชียใต้รวมทั้งกลุ่มประเทศละตินอเมริกาล้วนแต่เป็นเป้าหมายของการให้ความช่วยเหลือสำหรับนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปีนี้ถึงแม้ในช่วงรัฐบาลที่ผ่านๆมาผู้นำของอินโดนีเซียจะค่อนข้างสงวนท่าทีในการก้าวขึ้นมามีบทบาทในระดับโลกก็ตามแต่อินโดนีเซียก็เคยมีประวัติผลงานในแง่การเป็นผู้นำในเวทีโลกมาก่อนอย่างเช่นการเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มประเทศผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดหรือที่เรียกย่อๆว่านามซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนาเมื่อกว่า60ปีที่แล้วและไม่ยอมเข้าข้างฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นและขณะนี้ถึงแม้บทบาทของกลุ่มดังกล่าวจะลดลงก็ตามแต่กลุ่มนามหรือ Non-Aligned Movement นี้ก็ยังมีสมาชิก120ประเทศและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ตาครับขณะนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกและยังเป็นจุดหมายการลงทุนจากกลุ่มประเทศมุสลิมในย่านอ่าวเปอร์เซียอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียด้วยซึ่งนอกเหนือจากการปรับจุดยืนและบทบาทเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียยังประกาศจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวมุสลิมในฟิลิปปินส์ด้วยซึ่งก็ทำให้นักวิเคราะห์มองว่าเรื่องนี้จะเป็นโอกาสของอินโดนีเซียในการขยายนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจรวมทั้งนโยบายการทูตที่อิงแอบเรื่องศาสนาเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน